Аддавайцеся марам аб вялікім, крочце наперад, не бойцеся рызыкаваць, але заўсёды будзьце прадбачлівымі, таму што прадбачлівасць не абмяжоўвае, а накіроўвае вашу энергію, заклікаў Франтішак маладых прадстаўнікоў папскага фонда Скола Сакурэнтэс. Учора пантыфік наведаў яго рымскую сядзібу, дзе сустрэўся з моладзевымі аніматарамі, а таксама з дапамогай тэлемосту адкрыў новае аддзяленне арганізацыі ў Аргентыне, Мазамбіку, Калумбіі, ЗША. Благаслаўляючы моладзь на іншых кантынентах, папа заўважыў, што яго благаслаўленне тычыцца таксама намаганняў, мараў і цяжкасцяў, якія павінен быў сустрэць і працягвае сустракаць на сваім шляху фонд, несучы ў свет сваё пасланне. Няхай пан благаславіць працу ўсіх, хто тут працуе, а таксама тых, хто стварае перашкоды для гэтага праекту, каб убачылі ў ім дарогу жыцця, пажадаў Франтішак. Святы Отец заклікаў юнакоў і дзяўчат быць прадбачлівымі, глыбока ўкаранёнымі ў канкрэтнае жыццё сваіх грамадстваў, не дазволіць скрасці ў сябе надзею бараніць жыццё і ўласныя мары, а таксама накіроўваць энергію на добрыя справы. Пантыфік параіў моладзі заўсёды памятаць пра нацыянальныя карані і моцна ахоўваць уласную тоеснасць. Скола Сакурэнтэс – гэта сетка адукацыйных праграм, ініцыяваных папам Франтішкам яшчэ падчас яго служэння ў Буэнас-Айрэсе. Яна аб'ядноўвае каля 400 тысяч дзяржаўных і рэлігійных адукацыйных устаноў у больш чым 70 краінах свету, якія супрацоўнічаюць у сферы спорту, мастацтва і тэхналогій. У 2015 годзе Святы Отец надаў Скола Сакурэнтэс статус папскага фонду.